नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी देशाच्या गिरेस्त दायज आनी शास्त्रीय भाशा कडेन परत जोडून सांस्कृतीक पुनर्जागरणाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. नवी दिल्लीच्या भवनांत आयज नंदलाल नुवाल सेंटर ऑफ इंडॉलॉजीच्या बुन्यादी सुवाळ्यांत उलयतना उपराष्ट्रपती धनकर हांणी भारतीय गिन्यानाचो आनी ताच्या जागतीक दृश्टीकोनाच्या परस्पर संबंद हाचेर भर दिलो आनी भारतान सदांच शांतताय आनी सौहार्दा खातीर यत्न केला अशें सांगले. धनकर हांणी देशाच्यो प्राचीन भासो आनी साहित्य सांबाळपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. वसाहतवादी कथांचेर आदारून रावचे परस इतिहासाक देशी दृश्टीकोनांतल्यान पळोवचो अशें सांगून तांणी तरणाट्यांक देशाच्या संस्कृताय आनी दायजाचो अभिमान बाळगूंक प्रोत्साहीत केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज वॉशिंग्टन डीसींत जपानाचे परराष्ट्र मंत्री ताकेशी इवाया हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी क्वॉड संबंदीत द्विपक्षीय सहकार्याची प्रगती आनी उदरगत हांचे विशीं चर्चा केली. तशेंच ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री पॅनी वॉंग हांची डॉ जयशंकर हांणी भेट घेतली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडच्यान थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून भारतान व्यवसाय करपाच्या सुलभतेंत सुदारणा केल्या अशें केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत अनौपचारीक क्षेत्रांतल्या कामगारांक औपचारिकीकरण आनी सामाजीक सुरक्षा कवरेज ह्या विशयावेल्या 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण केल्या उपरांत डॉ मांडविया हांणी हें सांगलें. कसलोच भेदभाव करिनासतना कामगारांक सामाजीक सुरक्षा ही सरकाराची प्राथमिकता आसा हाचेर तांणी उजवाड घालो. सरकाराच्या भलायकी सुरक्षा येवजणे खाला सुमार 60 कोटी लोकांचो आस्पाव आसा आनी तांकां 5 लाख रुपया मेरेन फुकट वैजकी उपचार मेळटात अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. कोणूच मुळाव्या अन्नधान्यापासून वंचीत उरचो न्हय हे खातीर लोकांक सुमार 5 किलो अन्नधान्य दितात असो उल्लेख डॉ मांडविया हांणी केलो. तरणाटे देशाची संपत्ती जे राष्ट्रनिर्मिती आनी समृद्धी खातीर योगदान दितले अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां. दिल्लीत एनसीसी प्रजासत्ताक दीस शिबीर 2025 उलयतना राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की भारताची संस्कृताय ताच्या 140 कोटी लोकांच्या एकचारान एकठांय बांदल्या आनी दरेका व्यक्तीची उदरगत समाजाची उदरगत दाखयता. तशेंच उदरगतीच्या मार्गाचेर आशिल्ल्या राष्ट्राची बुन्याद आशिल्ल्या शिस्त एकचार आनी राष्ट्रीय अखंडतेक प्राधान्य दिवपाचें आवाहनूय तांणी लोकांक केलें. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारीक गोंयांत भेट दिवन 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुन्याद घालतले. केंद्रीय मंत्रालयान ह्या 4 प्रकल्पांक हालींच मंजुरी दिल्या. राज्यांत जोडणी सुदारप आनी मुळावी बांदावळ वाडोवप हो प्रकल्पांचो हेत आसा. शाश्वत वर्तुळाकार अर्थवेवस्था देशाची उदरगत वाढवूंक शकता आनी फुडाराक आकार दिवंक शकता अशें पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत शाश्वतता विशींच्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना यादव हांणी म्हणलें की वर्तुळाकार अर्थवेवस्थेंत संक्रमण हो पर्याय न्हय तर एक गरज आसा. तशेंच टिकाऊ उदरगत ध्येय SDG साध्य करपाक ऑटोमेटीव क्षेत्राची म्हत्वाची भुमिका मंत्र्यांनी अधोरेखीत केली. बॅटरी चार्जिंगाचो पर्यावरणीय परिणाम उणो करपा खातीर स्वच्छ वीज निर्मिती म्हत्वाची अशें सांगून केंद्रीय मंत्र्यांनी EV खातीर नवीकरणीय उर्जेचें म्हत्व उक्तायलें. वायू प्रदूषणा आड झुजपाक रानीकरणाची म्हत्वाची भुमिका वळखून तांणी 1 पेड़ माके नाम मोहिमे सारकिल्ल्या उपक्रमांत सक्रीयपणान वांटो घेवपाचो उलो मारलो. धव्या वस्तू खातीर एअर कंडिशनर आनी LED लायटी खातीर उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI येवजणे खाला 3516 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 24 कंपनींची निवड केल्या अशें सरकारान सांगलां. ह्या कंपनींनी एअर कंडिशनर घटकांचे 10 आनी LED लायटीचे 8 उत्पादक आसात अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलां. PLI येवजणेच्या ऑनलायन अर्ज विंडोच्या 3र्या फेरयेंत वट्ट 38 अर्ज आयल्यात. धव्या वस्तू खातीर PLI येवजणे खाला वट्ट 84 कंपनी 10478 कोटी रुपयांची गुंतवणूक हाडटली अशें मंत्रालयान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.